Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyində 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyində 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan yenə qeyri-azad ölkə hesab olundu. Freedom House təşkilatının hesabatı. Davosdan sonra İlham Əliyev kursu dəyişir. Məmurları isə deyir ki, gedin, təmiz işləyin. Xalq şairi Vaqif Səmədoğlu vəfat etdi. Qərb mediası və yerli media bugün nədən yazır? Avropa Ukraynaya görə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirir. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Prezident məmura neçənci dəfədir ki, get təmiz işlə deyir, nəticəsi varmı? Cavabın üç variantını təklif edirik. Birinci variant odur ki, var, getdikcə daha çox olacaq bu nəticələr. İkincisi, heç bir nəticəsi yoxdur. Üçüncüsü, yoxdur, ola da bilməz, çünki rüşvətxorluq, korrupsiya sistemlidir. Facebookda və internetdə səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Azadlıq Live-da indi xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini fikir ayrılığına görə həbs olan nidaçı gənclər Rəşad Daxundov, Rəşad Həsənov, Məmməd Əzizov, İlkin Rüstəmzadə və Ömər Məmmədovu azad etməyə ölkədə ifadə sərbəst toplaşma azadlıqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırır. Nida Vətəndaş Hərəkatının 800 üzvü 2014-cü il mayın 6-sında kütləvi xışaşlara hazırlaşmaq, qanunsuz partlayıcı maddə və narkotik maddələr saxlama ittihamı ilə 6 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu elan edib. Bundan sonra nidaçı gənclər prezidentə müraciət edilib və onlardan dördü azad olunub. Freedom House təşkilatı isə yanvarın 28-də dünyada azadlıqların vəziyyətinə dair illik hesabatını yayıb. Təşkilat ötən il dünyada bu sahədə narazılıq doğuran eniş olduğunu bildirir. Azərbaycan siyahıda qeyri-azad ölkələr sırasındadır.
195 ölkəni əhatə edən hesabatda Azərbaycan qeyri-azad ölkə sırasındadır. Hesabatda Azərbaycanda hökuməti tənqid edən insan haqları fəalları və jurnalistlərin həbsə atıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti təşkilatın bundan əvvəlki hesabatlarını qəbul etməyib və onları qərəzli adlandırıb. Yeni hesabatda həmçinin keçmiş Sovet ölkələri olan Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan qeyri-azad ölkələr hesab olunur. Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Qırğızıstan isə qismən azad ölkələr kimi qiymətləndirilib. 15 sahəni əhatə edən hesabatda ölkələr azad, qismən azad və qeyri-azad qruplara bölünür. Ümumilikdə 195 ölkədən 89-u azad, 55-i qismən azad, 51-i isə qeyri-azad ölkə kimi qiymətləndirilib.
Hesabatla da ətraflı Azadlıq Radiosu saytında tanış ola bilərsiniz. Hazırda Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 50 milyard dollardan artıqdır. Bu, istənilən xoşagəlməz hallar üçün bir sığortadır. Bunu Prezident İlham Əliyev yanvarın 27-sində regionların inkişaf proqramının yekunlarına həsr olunan konfransda deyib. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan əhalisi böhranı hiss eləməyəcək.
Çünki manatın məzənnəsi sabit olaraq qalır. Baxmayaraq ki, neftin qiyməti düşüb. Böyük valyuta ehtiyatlarımız, düşünülmüş makroiqtisadi siyasət imkan verir ki, Azərbaycan vətəndaşları bu böhranı hiss etməsinlər.
Bu barədə az sonra daha ətraflı. Neftin qiymətinin düşməsi və üzləşdiyimiz sanksiyalar Rusiyaya iqtisadiyyatı üçün xarici şərtlərin kəskin dəyişməsi deməkdir. Bu xarici şoklardan ödəmə balansına dəyən ziyan təxminən 200 milyard ABŞ dollardır. Bunu Rusiyanın maliyyə naziri Anton Sulyanov deyib.
В первую очередь, конечно, это на это сказывается снижение цен на нефть.
Bu üç növbədə neftin düşməsi ilə bağlıdır. Nəticədə ölkəyə az valyuta gəlir və bütün ekspertlər etiraf edir ki, bu uzun müddətli xarakter daşıyır. Çünki 2008 və 2009-cu illərdə olduğu kimi neftin qiymətində sürətli artım baş verməyəcək.
Anton Sulyanov, Rusiya hökuməti vəziyyətdən çıxmaq üçün yeni tədbirlər planı qəbul edib. Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya 2 milyard dollar məbləğində kredit verəcək razılaşma yanvarın 28-də Kiyevdə imzalanıb. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Jack Lew imza mərasimindən sonra deyib ki, lazım gəlsə Birləşmiş Ştatlar Rusiyaya qarşı sanksiyaları kəskinləşdirə bilər.
Our first choice is a diplomatic resolution that allows us to lessen sanctions, but we remain prepared.
Bizim ilk seçimimiz diplomatik əldir, hansı ki bizə sanksiyaları azaltmaq imkanı verir. Amma lazım gəlsə biz bunu artıra bilərik. Buna görə də Rusiyaya təzyiqləri artırmaq üçün biz müttəfiqlərimizlə işi davam etdirəcəyik. Jack Liu, Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrov isə yenidən Ukraynaya NATO-dan kənar durmağı xəbərdarlıq edib. Nazirliyin saytında gedən məlumatda Lavrov deyir ki, Ukraynada növbəti parçalanmanın qarşısını almaq üçün onun bloklara qoşulmama statusunda qalması çox mühümdür. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salamlar. Azadlıq Live davam edir. Dövlət bu pulu fermerlərə verir, məmurlara yox. Nəticə çıxarın. Bir daha demək istəyirəm ki, bütün işlərdə şəffaflıq olmalıdır, bütün sahələrdə səmərəli iş aparılmalıdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 27-sində regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasına həsr olunan konfransdakı çıxışında deyib. O deyib ki, məmurlar yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlar xalq üçün işləyirlər, onlar xalqın xidmətçiləridir. İlham Əliyev daha sonra deyib ki, hər dəfə icra başçılarını işə təyin eləyərkən mən onlara öz sözlərimi deyirəm ki, gedin təmiz işləyin, xalqla bir yerdə olun. Manat haqda İlham Əliyev deyib ki, avronun belə zəiflədiyi vaxtda manatın güclənməsinə yol verilməməlidir, 1 manat 1 avro kursunu prezident düzgün sayır.
2004-cü ildən bugünə qədər ümumi daxili məhsulumuz 3.4 dəfə artmışdır. Bu, rekord göstəricidir dünya miqyasında.
İlham Əliyev regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda iştirak edib. Həmin konfransda prezidentin çıxışından bəzi məqamlar.
11 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 180 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. 2004-cü ildə bizim valyuta ehtiyatlarımız 1.8 milyard dollar idisə, bugün valyuta ehtiyatlarımız 50 milyard dollardan çoxdur. Görün, nə qədər biz ehtiyat yığmışıq. Baxmayaraq ki, bizim son illərdəki investisiya proqramlarımız çox geniş miqyaslıdır. Ancaq ildən ilə biz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq ki, ilk növbədə bu bizə böyük inam verir, eyni zamanda kredit reytinglərimizi artırır və bununla bərabər bu bir sığortadır.
İlham Əliyev çıxışında deyib ki, bu statistik rəqəmlər keçilən inkişaf yolunun göstəricisidir.
Deyə bilərəm ki, heç kim bizə kömək etməyib. İndi hətta inkişaf etmiş ölkələr belə xarici yardımdan bəhrələnmək istəyir. Xarici yardım olmadan o iqtisadiyyatlar çökür, default vəziyyətinə düşür. Qapı-qapı gəzirlər, yalvarırlar ki, onlara vəsait ayırsınlar. Amma Azərbaycan bütün bu nailiyyətlərə tək başına çatıb. Bəzi hallarda əsassız təzyiqlərə də məruz qalmışıq. Bəzi hallarda bizə qarşı kampaniyalar da aparılıb və aparılır. Bəlkə bəzilərinin xoşuna gəlmir ki, Azərbaycan bu qədər müstəqil ölkədir. Azərbaycanda hər şey yaxşıdır. Azərbaycan çiçəklənir, gündən-günə inkişaf edir. Bu, bəzilərini necə deyərlər, gözünü deşir. Biz bunu da bilirik.
İlham Əliyevin çıxışı sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. İqtisadçı Samir Əliyev yazıb ki, prezident manatın uzlaşmasının anonsunu verib. İlham Əliyev deyib ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsi manatın məzənnəsinə təsir etməyib. Əksinə, manat daha da güclənib. Amma prezident bu məsələyə yenidən baxmağı təklif edib.
Əlbəttə ki, sosial məsələlərin həllində bu müsbət amildir. Ancaq biz bütün məsələlərə kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. İqtisadiyyat, ixrac potensialımız üçün bu o qədər də müsbət hal deyil. Ona görə hesab edirəm ki, manatın bundan sonra da avroya qarşı bahalaşması müsbət hal deyil.
İlham Əliyev deyib ki, hökumət, Mərkəzi Bank məsələlərə diqqətlə yanaşmalıdır ki, manat həddindən çox bahalaşmasın. Çünki manat bahalaşarsa, bu Azərbaycan ixracına da təsir edə bilər. Prezident istifadəsi torpaqlarla və banklarla bağlı tapşırıqları xüsusi diqqət çəkən məqamlar olub. Prezident deyib ki, Azərbaycanda bankların inkişafına dövlət imkan yaradıb. İndi banklar yalnız istehlak kreditləri verməklə öz ciblərini yox, həm də sosial layihələrə, sahibkarlığın inkişafına yardımcı olmalıdırlar. Gördükləri işlərlə də bağlı hesabat verməlidirlər. İstifadəsi qalan torpaqlara gəlincə, prezident bu torpaqlarla bağlı konkret işlər görülməli olduğunu təklif edib.
Vaxtı ilə kimsə onları ya zəbt edib, ya icarəyə götürüb. İcarəyə götürüb və elə də qoyub gedib. deyir ki, mənim orada burada torpağım var. Sənin torpağın varsa, get o torpağında iş gör. Yəni, hesab edirəm ki, biz istifadəsiz torpaqların taleyi ilə bağlı tədbir görməliyik. Kim torpağı icarəyə götürüb istifadə etmirsə, gərək o icarə müqavilələri ləğv edilsin. O müqavilələr verilsin o torpaqda işləyənə. Yoxsa torpağı götürürlər, ondan sonra təyinatı dəyişdirirlər, daha sonra o torpaqda müxtəlif obyektlər tikilir və s. Bu yol verilməzdir. Yerli icra orqanlarının nümayəndələri nəzarət etməlidirlər. Onların rayonlarında əgər kimsə bu işlə məşğul olursa, buna qarşı tədbir görülməlidir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışının əsas məqamları idi. İndi isə görək, Bakıda politoloqlar bu çıxışı necə qiymətləndirirlər? Politoloq Ərəstun Oruçlu.
İlkin təəssürat budur ki, təbii ki, ölkədəki vəziyyətin ağırlığı dərk olunur. İqtisadi çətinliklər, ölkənin xarici və daxili siyasətindəki uğursuzluqlar, bunlar hamısı dərk olunur. Sadəcə olaraq, bunu etiraf eləmək istəyi yoxdur, iradəsi yoxdur və bu iradənin olmaması da ona gətirir ki, müxtəlif səfiraltı çağırışlar olur. Yəni, məsələn, büdcə vəsaitlərini səmərəsiz xərcləməyin filan kimi çağırışlar. Əslində bu, başqa sözlərlə o deməkdir ki, əvvəlki kimi büdcəni dağıtmaq mümkün olmayacaqdır. Çünki indi vəziyyət çətindir. İlham Əliyevin çıxışından belə qənaətə gəlmək olur. Onun ümumiyyətlə hansısa real ciddi addımlar ataraq islahatlar keçirmək istəyi yoxdur. Bu görünmür. Bir növ çalışırlar göstərməsinlər ki, ölkədə çətinliklər var. Bu bir biraz təəccüblü gəlir. Çünki bu elə bir şeydir ki, islahat aparılmasa, ölkədə monopoliyalar aradan qaldırılmasa, bazar liberallaşdırılmasa, çox ciddi böhranlar gözləyir Azərbaycanı. Amma bu addımları atmaq isə etirafdan başlayır. Etiraf yoxdur hələ. Bu biraz təəccüblüdür. Çünki mən əminəm ki, İlham Əliyev real vəziyyəti bilir. Amma vaxt amansızcasına Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Azərbaycan faktiki olaraq hər tərəfdən sıxılır. Daxildən, xaricdən, iqtisadi, siyasi, beynəlxalq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində. Artıq iş yerə çatıbdır ki, Human Rights Watch deyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan da azad məkandır. Və bunun hamısını nəzərə almaq lazımdır və siyasətə hal-hazırda girişmədən çox ciddi korrektələr olunmalıdır. Amma bunu eyhamlarla, nə bilim, diplomatik hansısa ifadələrlə, səfiraltı kəlmələrlə eləməyin vaxtı keçib artıq. Bunu çox ciddi şəkildə açıb və birbaşa addımlar atmaqla eləmək lazımdır. Amma bu görünmür. Əksinə, monopoliyaların gücləndirilməsini görürük ölkədə. Və sadə bir misal gətirəcəm. Azərbaycanda deməli, elektron alış-veriş vasitəsilə ölkə gətirilən telefon və planşetlərin idxalına qadağa qoyulubdur. Və bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri bununla izah edir ki, güya hansısa işbazlar vergidən yayılırlar. Bu gülüncdür. Çünki bunun əsl məqsədi monopoliyaların təsirini qoruyub saxlamaqdır. Bu meyillər bu gündə qalmaqdadırsa və güclənməkdədirsə, bu o deməkdir ki, heç bir islahat aparmaq istəyi fikri yoxdur. Amma neftin qiymətinə bel bağlamaq ki, bu düzələcəkdir, bir təhər çətinlikdir bir ilə, nə bilim, yarım ilə, bir təhər yola verək ki, bu siyasət deyil. Belə siyasətlə yolun qazanılmır. Bunu həmişə demişik, bu gün xüsusilə demək istəyirik ki, olmaz belə eləmək. Bu yanlış yoldur.
Bunu politoloq Ərəstun Oruçlu deyir. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünənki proqram çıxışına reaksiya idi. Prezident məmura neçənci dəfədir ki, get təmiz işdə deyir, nəticəsi varmı? Azadlıq Live-da günün sualı kimi bu sualı qoymuşuq. Cavab variantları da təklif etmişik ki, var getdikcə bu nəticə daha çox olacaq. Heç bir nəticəsi yoxdur. Nəticə yoxdur, ola da bilməz. Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar. Nigar Əsədullayeva yazır ki, yox, nəticə yoxdur. Sevda Səfərəliyeva yazır ki, cümlə belə olmalıdır. Gəl təmiz işlə. Çingiz Tanrıverdi yazır ki, sonra hamısına mesaj yazır ki, zarafat eləyirəm. Vüqar Sevindikzadə yazır ki, özü təmiz işləsə, məmurlar da təmiz işləyər. Erşən Əliyev yazır ki, təmiz işlə bu lap canilərin öz aralarındakı söhbətini oxşuyur. Qurban Əhmədov yazır ki, balıq başından eylənər. Əhəd Əliyev, get təmiz işlə sinonimi pambıqla baş kəs. Hikmət Rəhimov yazır, köhnə hamam, köhnə nazir, düzələn deyil deməyək, düzələn deyillər deyək. İllüsiv mən imzalı dinləyicimiz yazır ki, almanlardan soruşurlar ki, siz dünya savaşından ağır məğlubiyyət aldınız, amma indiki zamanda inkişaf edibsiz, həm elm, həm texnika cəhətdən. Bunun səbəbini soruşanda cavab verirlər ki, bizim alimimiz alimlik, çobanımız çobanlıq eləyir. İndi özünüz düşünəndə bizdə bu necədir? Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azərbaycan iqtisadiyyatı neftin qiymətindən asılıdır, yeni layihələrdən asılıdır. Yeni qaz layihələri gözlənilmi? Bu barədə Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə yeni komissarı nə dedi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə yeni komissarı Maroš Šefčovičs Moskvada çox soyuq və bəzi müşahidəçilərin fikrincə biraz da hörmətsiz qarşılayıblar. O, Moskva səfərindən sonra deyib ki, indi Bakıda çox vacib danışıqları olacaq.
In the meantime, I have to say that we have to work on our diversification.
Biz yeni mənbələrdən, yeni marşrutla yeni qaz əldə etmək üçün çox iş görürük və bu Cənub qaz dəhlizidir. Bizim tezliklə Bakıda çox mühüm görüşümüz olacaq. Orada əlaqədar ölkələrin konsorsiumu kəmərin tikintisinin vaxtında başa çatdırılması üçün yol xəritəsini, konkret hərəkət planını razılaşdıracaq. Bunu Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Sefcovic deyir. Göründüyü kimi dünyada neftin qiyməti düşür, ancaq Azərbaycanın yeni-yeni qaz layihələri, yeni imkanları da yaranır və qalır. Azadlıq Live verilişi davam edir. Azərbaycan prezidenti iqtisadiyyat barədə danışdı öz çıxışında, dünənki çıxışında insan haqlarına toxunmadı, insan haqlarına da öz hesabatında Freedom House toxunur. ABŞ-da qərarlaşan bu təşkilat illik hesabatını yayıb ənənəvi, ötən il dünyada, əvvəlcə dünyadakı vəziyyət haqda deyilir ki, dünyada azadlıqda narahat edici eniş olub keçən il. Suriya dünyanın ən qeyri-azad ölkəsi sayılır, Rusiyanın Ukraynanın işğalı isə demokratiyaya çox ağır zərbə vurdu. Ötən il dünyanın demək olar ki, bütün regionlarında demokratik standartlara xor baxılması güclənib. Demokratiyanın dünyanın dominant idarəçiliyi kimi qəbul olunması son 25 ildə heç vaxt belə təhlükədə olmamışdı. Bunu Freedom House deyir. Dünyada azadlıq 2015 hesabatı yanvarın 28-də yayılıb. Hesabat 195 ölkədə azadlığın səviyyəsini dəyərləndirir. Hesabatda Azərbaycan son bir neçə ildə olduğu kimi yenə qeyri-azad ölkələr sırasında qərarlaşıb. Azərbaycanda hökumət tənqidçilərin, insan haqları, fəalları və jurnalistlər həbsə atıldığı qeyd olunur. Hakimiyyət təmsilçiləri ötən illərdə həmişə Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının hesabatlarını qəbul etməyib, deyilənləri qərəzdi adlandırıb. Freedom House-un dünya ölkələri və Azərbaycanla bağlı hesabatları barədə daha geniş məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yəqin ki, insan haqları ilə bağlıdır bu növbəti anonsumuz. Bakıda taksi sürücüsü intihara cəhd edib, sürücü üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. O, yanıq xəsarətlərinlə yanıq mərkəzinə yerləşdirilib. Bunun videosu var, Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz və səbəblərini orada görə bilərsiniz. Muzeyə getmək yəqin ki, yaxşıdır, ancaq bunu zorla niyə eləyirlər? Növbəti reportajımız Naxçıvandandır. Naxçıvanda yerli sakinlər şikayətlənirlər ki, onlara muzeyə getməyə məcbur eləyirlər. Onların həftədə cəmi 2 gün istirahətləri var. Bir gününü iməcliyə aparırdılar, bir günləri heç onun sözlərinə qalırdı istirahət üçün. İndi onu da əllərindən alıb muzeyə getməyə məcbur edirlər.
Naxçıvanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və müəssisələrdə çalışanlar kollektiv şəkildə muzey ekskursiyasına məcbur edilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna həmin idarələrdə çalışanların özləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə məcburi ziyarətlərə bu ilin əvvəlindən Vasif Talıbovun sərəncamına əsasən aparılırlar. Şəhətçilər deyir ki, muzey ziyarətinə getməyənlər işdən çıxarılacaqları ilə hədələnirlər. Onlar bildirir ki, muzeylər həftədə bir dəfə şənbə və ya bazar günləri ziyarət etdirilir. Təhlükəsizliyi baxımından özünün və çalışdığı müəssisənin adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan sakini deyir ki, bununla bağlı rəhbərliyə şikayət eləsə də nəticəsi olmayıb.
Bu bizim növbəti dəfə hüquqlarımızın pozulmasıdır. Hər həftə istirahət günlərimizdən birini iməcliklərdə küçə süpürmək, ot yolmaqla keçirirdik. İllərdir buna alışmışdıq. Təsəllimiz buydu ki, eybi yox, başqa gün istirahət eləyərik. İndi onu da əlimizdən aldılar. Deyirlər ki, cənab sədr fərman verib icra olunmalıdır. Cənab sədr bir dəfə də bizim xeyrimiz olan sərəncam versə nə olar? Bu cür fərmanlar heç kimin yadına düşmür. Ancaq hansı ki, insanı bezdirən lazımsız fərmanlarda dərhal icra olunur. İndi istirahət günü bizi kollektiv şəkildə çağırırlar işə, oradan da muzeylərə aparacaqlar. Öz hesablarını aparsalar dərd yarıdır. Yopulunu da cibimizdən veririk. Uzqar rayonunda yaşayırıq. Hər dəfə də mərkəzə, Naxçıvana gedəndə hər aya ən azı 7-8 manat xərcimi çıxır. Deyirlər ki, ziyarətlər də iməcliklər kimi davamlı olacaq. Yəni bir yeri hər dəfə ziyarət etməklə bezdirəcəklər bizi. Bunu vur ayın 4 həftəsinə görəcəksən ki, maaşımızın yarısı bura getdi. Bir hissəsi isə iməcliklərdə əhmək üçün cibimizin pulu ilə aldığımız tinklərə gedir. Bəs ailəmizə nə aparmalıyıq?
Bu ilin əvvəlində Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda dövlət orqanlarında çalışanların muzeyləri kollektiv şəkildə ziyarət etmələri nəzərdə tutulur. Sərəncama əsasən bu iş Ali Məclisinin aparatına tapşırılıb. Sərəncamda göstərilir ki, bu qərar muzeylərə marağın artmasına, tarixin, mədəniyyətin hərtərəfli öyrənilməsi və təbliğinə şərait yaradır. Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabinetindən dövlət orqanlarında çalışanların muzeyləri ziyarət etmələrinin məcburi olub-olmadığı haqda Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Naxçıvanın rəsmi mətbuat orqanlarında dövlət orqanlarında çalışanların kütləvi muzey ziyarətləri haqda reportajlar hazırlayır. Şərq Qapısı qəzeti yazır ki, yanvarın 24-də muzey günləri çərçivəsində 21 idarə və müəssisə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev adına, sonra digər muzeyləri ziyarət ediblər. Məlumatda bildirilir ki, indiyə kimi Heydər Əliyev muzeyini 250 min nəfər ziyarət edib. Rəsmi statistikaya görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 30 muzey fəaliyyət göstərir. Bu muzeylərdən yarıdan çoxu Mərkəz Naxçıvan şəhərindədir.
Bu Naxçıvanda insanların kollektiv şəkildə zorla həftə sonu muzeylərə aparılması barədə söhbət idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Sual belədir ki, prezident deyir ki, məmurlara deyir ki, gedin təmiz işləyin. Bunun bir nəticəsi varmı? Artıq neçənci dəfədir bu deyilir məmurlara. Gələn cavablardan oxuyum. Zaur Salahov yazır ki, heç bir nəticə yoxdur. Nə qədər ki, saxta məmurlar var və yaxud var heç vaxt ədalət olmaz. Mehdi Ebrar Əlizadə yazır ki, publikaya işləyir. Ayaz Hüseynov yazır ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Əli Allahverdiyev fikrincə, yəni deyir ki, get təmiz işdə, arxanda iz buraxma, yoxsa söküydən tutan düşər arxanca. Yəni olduğu kimi oxuyuram. Yusif Məmmədli yazır ki, boş şeydir, o vaxt nəticə olar ki, düzgün işləsə. Leyla nöqtəli yazır ki, heç bir nəticəsi olmayacaq, çünki təməli belə qoyulub. Kamran Kərimov yazır ki, vicdanını gəlib təmiz olmayınca sonra qətiyyən mümkün deyil. Xalid Mehdiyev yazır ki, təmiz işdə deyir, düzdür. Məmurlar da təmiz işləyir, amma bizə görə təmiz işləmirlər. İlham Əliyevə görə təmiz işləyirlər. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyək ki, Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik. bir dənə qarını qırılır. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live Azərbaycan üçün çox kədərli bir xəbərlə davam eləyir. Vaqif Səmədoğlu uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. Vaqif Səmədoğlu 1939-cu il iyunun 5-də Bakıda məşhur Azərbaycan şairi Səməd Vurğun ailəsində doğulub. Bülbül adına musiqi məktəbində Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında sonra fortepiano üzrə ixtisas müəllimi işləyib. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında kinoaktor teatrın ədəbisə müdürü, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında redaksiya müdürü, Oğuz Elli qəzetində baş redaktor kimi çalışıb. Poeziya, teatr və dramaturgiya sahəsində fəaliyyət göstərib, 7 şeir adlı ilk mətbu əsəri 1963-cü ildə Azərbaycan jurnalında dərc olunub. Bütün dinləyicilərimiz adından bir daha deyirik ki, Allah rəhmət eləsin. İndi isə onun yadçılar qurultayında son çıxışına qulaq asaq.
Görür, məqimə qaldım da, Çingiz Abdullah mənə fiziki cəhətdən kömək. Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar, həmkarlar, həyatın qəribə təzad oldu. Bizim söz o baxıdı ki, xarici söz fenomenal paradoksları olur. Birdə elə xəstəliyə düşər olursa ki, vaxtın çoxalır. Ömür gödəlir, vaxt çoxalır. Mənim bütün həyatım boyu bu son ildə olduğu qədər mətbuat oxumağa, internetlə məşğul olmağa nə vaxtım olur, nə həvəsim. Amma indi deyirəm, yox, ömür gödəlim.
Bunu Vaqif Səmədoğlu deyir, bu Yadçılar İttifaqının son qurultayında onun çıxışı idi. Dinləyicilərimizə onu da deyim ki, dəfn mərasimi yanvarın 29-da Fəxri Xiyabanda olacaq. Rusiyada isə Nikita Mixalkov Qribayeda filmini çəkmək istəyir. Bu film azərbaycanlılarla da bağlıdır. Çünki 12-15 seriyalıq bu filmlə bağlı Mixalkov bildirir ki, əvvəla onun fikrincə sübutlar var ki, Rusiyanın 19-cu əsrdə İrandakı səfiri Yadçı Qribayedovu əvvəl düşünüldüyü kimi müsəlmanlar yox, ingilis öldürüb. İpək yolu uğrunda Britaniya ilə Rusiyanın böyük oyununda. Rejissor deyir ki, Rusiyanın İrandakı səfiri Qribayedov İrandan 40 min ermənini Qarabağa köçürüb. Filmdə bu öz əksini tapacaq. Azadlıq Live davam eləyir. Avropa Birliyi rəsmiləri Ukraynanın şərqində olan separatçı qrupları terrorçu siyasına salmağı nəzərdən keçirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 29-da Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bu məsələyə baxacaqlar. Ukraynanın şərqində olan separatçı qrupları terrorçu siyasına salmaq məsələsini gələn ay Avropa Birliyinin sammiti olanda iki belə yaraqlı qrupun terrorçu siyasına salınacağı gözlənilir. Kiyev istəyir ki, Avropa Birliyi ümumiyyətlə Donetsk və Lugansk xalq respublikalarını terrorçu təşkilat elan etsin, ancaq Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Mogherini deyir.
When it comes to definition of the separatists.
Kimə separatçı, terrorçu demək məsələsinə gəldikdə biz bu məsələni Avropa Şurası ilə dəfələrlə müzakirə etmişik və bu nəticəyə gəlmişik ki, belə tərif vermək bizim işimiz deyil. Bizim rolumuz münaqişənin həllinə dəstək verməkdir. Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalara gəldikdə Avropa Birliyi bunları vaxtını 6 ay uzadır. Rusiyanın SWIFT-dən çıxarılması hədəsinə isə cavab olaraq Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiyanın cavabının heç bir sərhəddi hüdudu olmayacaq. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.